În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 20-lea. Își aducea aminte totul, ca și cum doar cu o zi în urmă trăise. Sentimentele de atunci, deși trecuseră atâția ani, emoțiile puierile nu erau nici acum maturi fiind străine. Încetine când trecu cu mașina prin dreptul gării. Același tren, la aceeași oră ca odinioară, oprise în stație. Trenul acesta, parcă din adins, numai pentru păstrarea aducerilor aminte vii, neatinse, nu schimbase ora de sosire. Furat de gânduri, opri. Rămase cu privirea în gol. Aici se întâlniseră pentru prima oară. De bordura aceasta, ea, îmbrăcată într-o rochiță dantelată, se împiedicase fugind în întâmpinarea mamei ei. În acea zi își serbase ziua de naștere, iar astăzi se împlineau exact 15 ani de atunci. Amănunte din viața sa, petrecute doar cu câteva luni în urmă, îi se risipiseră din memorie, dar ceea ce trăise atunci, creierul păstrase cu sfințenie, parcă totul înregistrat ca și cum ieri se întâmplase. Zâmbi când își aminti cum, în urmă, în drum spre casă, manifestase din cauza orgoliului rănit o comportare violentă față de micuța nevăzătoare. Ce naivi sunt copiii! Nici nu-i trecuse lui prin minte că în lumea aceasta ar putea exista oameni care să aibă ochi și totuși să nu vadă, râse amintindu-și. O acuzase că își bătuse joc de el pe seama infirmității părinților, care nu i-ar fi putut oferi ca ai ei un tort minunat de ziua lui. Dar cât de repede ura lui, aflând că și ea făcea parte din lumea lor, se preschimbase în cu totul alte sentimente, exteriorizate prin dăruirea cățelușului cu cheiță, gest care o și cucerise. Și zâmbetul de amuzament, analizând cât de mult se schimbaseră de atunci în decursul anilor, se transformă într-unul nostalgic, amestecat cu tristețe, dar și oarecare durere pe care el nu voia să o accepte. Lumea care roia acum în jurul lui îl califica drept un dur, un om stăpân pe situații, un triumfător flegmatic față de problemele vieții. Podiumul pe care urcase pentru a ajunge pe aceste înălțimi era exact cel râvnit, idolatrizat de toți banii. Cu banii, porțile care odinioară îi se închiseseră crud, nemilos, îi se deschiseră atât de mieros în față. Numai una singură îi se închisese controversat, bizar, motivul fiind același fundament al accesiunii lui. Ce întortocheate sunt căile vieții! Lupți și câștigi idealuri ce ți se par de neatins, dar pentru toate trebuie să plătești un preț. Iar, se dezmetici deodată când gândea el, o alterată sensibilitate încerca să-l fure în mrejelei. Este imposibil ca Adina să-l prefere pe Alin în locul meu. Știu că mă iubește, nu se poate ascunde oricât se străduiește. Dacă istoria de acum 15 ani se va repeta și o voi cuceri cu cadoul meu, voi fi cel mai fericit om. Ce-i drept, în ultima perioadă nu mi-am făcut timp să fim împreună. O zi rătăcită în altă parte, în lumea afacerilor, înseamnă pierdere de bani și nu am putut să-mi permit. Am făcut totul pentru ea, să-i ofer un viitor strălucit. Cadoul de azi o va ajuta probabil să înțeleagă realitatea, să se dezmeticească. Pentru materializarea visurilor idealiste este nevoie de materie. Materia e indispensabilă idealismului. Ajunse în fața porții casei de la țară unde Adina își serba ziua. Auzind mașina, părinții ei îi ieșiră în întâmpinare. Îl așteptau. Iemi nu avea cadouri doar pentru Adina. Deschise cu emfază portbagajul. Ieșiră și câțiva dintre invitați prieteni de Adinei în curte. În ușa bucătăriei de vară, cu mâinile pline de cremă pentru prăjitură, ștergându-se de șorț, apăru și Ana. Ochii îi sticleau de mândrie, privind-o pe Amalia cum deretică pentru a face loc lăzilor de suc. În scurt timp, masa se umplu de bunătățile aduse de fiul ei: șuncă, mușchi file, salam din cel mai scump, icre negre, 4 torturi mari, făcute ca pentru nuntă, cutii de ciocolată, arahide, cutii cu nectar, cașcaval și brânză topită de cea mai bună calitate și fructe exotice. Vai, ești grozav! Exclama mereu Amalia în timp ce despacheta. Dar nu trebuia! Astea costă o mulțime de bani! Nu, nu se poate așa, trebuie să plătim și noi, mai adăugă din politețe, dar cu inima strânsă, știind că, având în vedere câte cheltuieli făcuseră, nu mai avea un chior. Extraordinar, se miră ea când dădu cu ochii de icrele negre. Dar așa ceva, numai o singură dată în viața am mâncat. Eram în Budapesta și acum... Unde ai găsit și oare câte scumpe au putut fi? Nu, e prea de tot, asta chiar e prea mult. În mintea ei, având în vedere viața care era atât de scumpă, icrele negre puneau capac ideii de risipă. Dar nu se exprima așa să nu jicnească. Doar atât putea repeta. Prea de tot, prea de tot, nu știu cum o să ne putem revanșa cumva. Când Adina împărțea toate dulciurile cu mine, m-am gândit eu așa? Oh, atunci erau alte vremuri, ne permiteam mai multe, acum însă... Ana o privea cum își frângea mâinile. Asemenea fiului ei, gândul îi zbură în urmă cu 15 ani. Ce construcție sufletească asemănătoare cu a lui avea și ea, dar nici unul din ei nu realiza lucrul acesta. O invidiase pe Amalia, la început pentru frumusețea ei feminină, pentru perfecțiunea trupească, dar apoi... Multă dreptate avusese să o considere mai dezavantajată de soartă pentru infirmitatea unicei fetițe. Nu se poate spune, Adina frecventa o facultate, era admirată de toți, dar ce folos? Se putea face comparație cu realizările fiului ei, un om fără infirmități, chiar dacă, să zicem, nu era atât de genial ca ea? La ce folosește genialitatea într-o lume în care nevoile materiale își spun clipă de clipă cuvântul, își pun amprenta în calea fericirii? Fără să vrea, Ana zâmbi cu satisfacție și mândrie nemărginite. Sălta inima în ea de bucurie, văzându-și cu ochii visul împlinit. Uite la Amalia, cum tremura toată în timp ce desfăcea darurile cu satisfacție și oarecare jenă. A observat ea, de când Emanuel urcase pe treapta societății, cum ceilalți îl priveau altfel, stingheri parcă. Iar ei îi făceau o nemărginită plăcere că fiul ei, pe lângă faptul că avea mulți bani, într-o societate în care majoritatea de-abia se târa financiar de la o zi la alta, știa să investească la locul și momentul potrivit pentru a demonstra acestei lumi care odinioară o călcase în picioare, o zdrobise, își bătuse joc de ea, superioritatea. Suferise, răbdase ea multe din partea copilului ei, dar visul revanșard față de lume și viața ajunsese să-l trăiască aievea. Se îndreptă spre masă cu gândul euforic de a atinge, sub pretextul că vrea să ajute, toate cele aduse de el. Le mângâia cu o bucurie bolnăvicioasă în timp ce inima ei tresălta de atâta satisfacție. Mai presus de toate aceste nimicuri, cum se exprima el, fu cadoul pe care el îl adusese Adinei. Costase, apreciau toți uimiți, cel puțin cât o mașină bunicică. Era un computer adus din străinătate, special pentru nevăzători. Adina rămăsese fără cuvinte, nu știa cum să reacționeze, ce să creadă. Era o minunăție. Ea niciodată nu acceptase de la el vreun ajutor financiar, iar el se temuse de reacția ei în fața acestui cadou foarte scump. Ce-i drept, îl mustrase pentru că cheltuise atâția bani, dar frenezia în fața acestui obiect atât de mult visat biruia orice alte prejudecăți. Redevenise parcă acea copiluță entuziasmată, cucerită de cadoul lui, cum se petrecuse cu 15 ani în urmă. Fața îi era aprinsă de satisfacție în timp ce el, pus cât de cât în temă dinainte, o ajuta să exploreze tainele computerului. Și toată asistența era uimită, absorbită. Se îngrămădeau toți buluc la masa unde stăteau ei. Pentru el însă nu mai exista nimeni altcineva în această încăpere decât el și ea. De fapt, trebuia din când în când, cu un sentiment neplăcut, să-și aducă aminte că aici, pentru că nu putea sta în picioare ca toți ceilalți în jurul computerului, mai era și Alin. Pe fața lui stăruia o expresie ciudată atunci când ridica ochii și îl privea țintă. Ar fi vrut să dibuiască în căutătura lui măcar o formă de gelozie, dar cu totul alte sentimente, ceva nedeslușit îl stăpânea în acele momente. E gelos, dar știe foarte bine să se ascundă, hotărâ el ca o ușurare. Asta este, iar gelozia aliată cu prefăcătoria e și mai mizerabilă. Îl surprinse de câteva ori, învăluind-o cu o privire de admirație nemărginită pe iubita lui. Oarecum îndrăznea hidosul acela meschin să spere măcar la iubirea acestui geniu, care în fond era, da, era o femeie fină, drăguță. Atâtea femei treceau zilnic prin fața ochilor săi pe stradă, îmbrăcate în așa fel încât să atragă privirea bărbaților. Colegii lui de afaceri comentau pe seama fiecărui amănunt al perfecțiunii feminine, al îmbrăcămintei. Clădind în mintea lui și așa vulnerabilă la ideea perfecțiunii, o idolatria esteticii a modernismului. Dar iată că totul, în fața acestei micuțe, cu mâinile fine, fața ascuțită, nasul în vânt, pistruiate, fără a mai lua în considerare ochii stinși, se prăbușea. În prezența ei, departe de acea lume, de concepțiile ei, era parcă un alt om. Îl frământase ideea, dacă era posibil, unul ca el să poată iubi cu adevărat o femeie ca ea. Ar fi vrut ca o izbăvire, ca răspunsul să rămână mereu același, o obsesie din copilărie, nimic mai mult. Dar iată că acum, această obsesie în carne și oase, fiind aievea lângă el, în mintea lui trezea același realism neîndurător și totuși plăcut. O iubea. Nu avea fusta scurtă, la modă, nu era nici fardată, nimic seducător nu putea culege de la ea, nici măcar o privire desfială, care totuși are și ea pentru fetele cu minți vraja ei, stârnind în ființa bărbaților reacții ciudate, dar plăcute. Pentru el era suficientă atingerea umărului ei, căruia îi simțea tresărirea, să se simtă nespus de fericit. Nu de mult timp, în cameră intrase și Ana. Îi sfredelea cu privirea, nimic nu-i scăpase. Pe chipul ei stăruia o umbră întunecată și rău vestitoare, dar și o expresie de mare suferință. Fiul ei ajunsese departe, dar pentru a îmbunătăți ei viața, ce făcuse? Nu-i vorbă, întotdeauna le dădea bani, îi ajuta. Dar îi făcuse ei vreodată un cadou ca Adinei? Nu avusese pretenția la o asemenea scumpete, dar să-i arate măcar jumătate din iubirea pe care el i-o arăta azi Adinei. Toate ca toate, însă scena care se petrecea în fața ochilor ei îi aducea la lumină un dezastru pe care ea îl crezuse de mult evitat. Era clar că el încă o mai iubea. Dacă s-ar căsători cu ea, ar însemna să alunece din nou în mocirla rușinii și înfrângerii. Nu, era imposibil, o nebunie ca el să accepte în condițiile de acum o așa umilire. Dar ea nu va lăsa ca lucrurile de acum să decurgă astfel. Știa ce să-i spună, cum o făcuse întotdeauna pentru a-i deschide ochii. Părăsi necăjită camera. Cele petrecute apoi dovediră că frământările ei fuseseră neîntemeiate. După ce Adina se sătură de computer, se mută lângă Alin. Indignat, Amy reuși să-și facă și el într-un târziu loc lângă ea. Când vorbea cu el, observă că vocea ei avea un timbru de stinghereală, un tremur nervos, iar trăsăturile feței ei se crispau. Când se întorcea spre Alin, fața ei se însenina, zâmbea, trăsăturile ei se relaxau. O cunoștea pe Adina, nu era ceva forțat. Ea exterioriza exact ce era în sufletul ei. De ce? Doar cu câteva minute în urmă fusese cu totul altfel. Ceea ce îl indispunea cel mai tare era faptul că începuse să descopere, fără să vrea, la Alin, pe care îl considerase un biet idiot infirm, calități copleșitoare. Din cutia de sub scaunul unde își găsise el locul, ieși la suprafață primul indiciu că Adina ar avea totuși motive să iubească un om ca Alin. În cutie era un flaut. La solicitările celor din jur, Alin cântă. Cântă mai întâi la flaut, apoi cu vocea. Se derula parcă o nepotrivire a firii, ca de pe buzele acelea grețoase să iasă asemenea sunete magnifice. Era parcă vorba de o vrajă din misterele căreia se întruchipa un alt Alin. Sufletul lui, de-abia acum se deslușea lumii din jur în toată splendoarea, prin cuvintele tremurate dumnezeiește, strălucitoare prin mesajul transmis. Iubire, blândețe, bunătate. Tocmai aceleași stări la care el tânjise să ajungă pentru a fi așa cum îl dorise Adina, dar eșuase. Iar acum, iată că un altul, un infirm, care trebuia sprijinit pentru a păși prin aceste stări de spirit, cucerea piscurile la care el râvnise. Niciodată el nu putuse, asemenea lui Iemi, să o conducă pe Adina pe dealuri, nici nu va putea vreodată din pricina infirmității, dar prin cântecul lui aducea în casă natura, păsările, susurul apelor, ciripitul păsărilor. Și Dumnezeu era în ele. Munți înalți semeți cu brazi plini de nămeți, vântui adia și parcă așa spunea: Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești! Oceanul îndepărtări își poartă cântunzări, iar pescăruși în zbor îngână încetişor: Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești! În adânca noapte, stele pline de șoapte în feria lor licăresc ușor. Eu mă alătur lor și într-un mare cor îți cântăm cu dor: cât de mare ești! Nu se putea înșela. Sufletul lui era plin de Dumnezeu, în străfundurile lui recunoștea că asta înseamnă adevărata valoare și nu numai atât, știa că și ea gândește la fel. Era prea greu de suportat. Cu ochii fixați pe chipul plin de fericire al Adinei, în timp ce murmura și ea în șoaptă versurile cântării, simți cum îl cuprinde o suferință cumplită, apoi acea suferință funecată de valuri de mânie, indignare, gelozie. Alin cânta încă atunci când emisia plecă asupra Adinei, șoptindu-i ceva, dar ea îi dădu un răspuns evaziv, părând a se necăji că este deranjată din plăcuta audiție. Atunci, el nu se mai putu stăpâni, își pierdu puterea oricărui raționament logic. Am cerut doar să-mi acorzi puțin timp, nimic mai mult, doar atât, însă tu îl preferi pe maimuțoiul ăsta. Izbucni el isteric, cu fața palidă și răvășită de mânie, dar și de rușine. Avea puterea să-și mai dea seama de comportamentul lui ridicol, era totuși în societate. Se ridică împingând scaunul, așa încât acesta se răsturnă pe spate. Cu fața transfigurată, aruncând o privire jenată în jur, reuși să-l ridice de jos. Dar cine știe cum, grăbindu-se să părăsească încăperea care devenise un ring al înfrângerii, reuși să răstoarne iar scaunul. Asta îl făcu să se piardă cu totul și înjură atât de abject, încât una din fetele invitate, colegă de facultate cu Adina, își puse mâna la gură și exclamă de uimire și jenă: N-are voie omul să se enerveze! Se apără el cu o voce răgușită care parcă nu era a lui și ieși iute, trântind ușa cât îl țineau puterile. Lividă, tremurând toată, bâșbâind și împleticindu-se de toate, Adina, condusă de Alin, reuși să-l ajungă când tocmai se pregătea să urce în mașină. Nu înțeleg, nu înțeleg, de ce? Îndrăznia. De ce? Iemi vrut să spună ceva, dar se opri. O clipă doar, pentru că acel vulcan interior pe care avusese un moment luciditatea să nu-l lase să izbucnească, învinse puterea lui de stăpânire. De ce? Pentru că îți place de caricatura asta de om. Ți-ar place, nu, să pui mâna pe ea, idiotule? Și înjură. Era pentru a doua oară astăzi când o făcea în fața ei. Cât ar fi vrut ca ea să nu știe niciodată cu ce limbaj vulgar se alesese împreună cu goana după bani. Își imaginase de multe ori cu groază ce rușine ar fi putut îndura ca ea să-l audă vreodată cum vorbește. Pe el, care îi citise cele mai mari opere literare și se luau la întrecere în ce privește vocabularul elevat. Dar degradarea lui se dovedea acum atât de mare, încât îi se părea normal să rostească aceste cuvinte pentru a lovi din plin în ei cu scopul de a se răzbuna pe amândoi. Atitudinea lor a amândurora, parcă se înțeleseseră astfel să îl tortureze, calmă, reținută, îl contrarie și mai mult. Dădea curs dezlănțuirii mâniei, geloziei, care acum îl orbea cu totul și pe măsură ce șuvoiul cuvintelor grele ieșea la suprafață, majoritatea țintind în alin în aspectul lui fizic respingător, el căuta ca o satisfacție, măcar atâta satisfacție, să vadă aprinzându-se în ochii celui apostrofat cea mai mică scânteie de ură, mânie, sentimente asemănătoare cu cele care îl chinuiau pe el. În sufletul lui, ce ciudățenie, rod al minții tulbure, se vedea ca unul care ajunsese parcă a implora milă prin însuși faptul că aștepta din partea inamicului o strategie ca a lui. Însă, oricât se strădui, scotoci cu deamănuntul în adâncurile ochilor lui Alin, nu găsi nimic, absolut nimic din ce căuta, dimpotrivă, ceva care aducea milă, îngăduință și... Nu, asta era prea de tot... Compasiune? Orice altceva, dar nu asta, pentru că îl ucidea, era o sfidare. Amuți deodată, strivit, stors. Sfidarea aceasta îi arunca în față ideea că era lipsit de scrupule. În clipele următoare, o altă remarcă îi fu direcția gândului. Îl conduse către o altă stare sufletească. I se păru că dacă ochii ei ar fi putut spune ceva, luminile lor ar fi avut o strălucire geamănă cu ochii lui Alin. Visul lui fusese să poată purta el în ochi zenitul personalității ei. Dacă ar fi avut prilejul în aceste clipe să se privească într-o oglindă, ar fi spart-o cu pumnul, descoperind cât de mare era întristarea. Da, sufletul lui devenise străin de al ei. Era un insensibil, un mizerabil, un adept al materialismului, unul care niciodată nu s-ar fi putut întoarce la viața dinainte, îngrădită, slujind o viață întreagă unei infirme. Nu, cu Alin era cu totul altceva. Făcea parte din aceeași lume care le dădea aceleași afinități, sensibilități, se completa unul pe altul. Și atunci, el pentru ce mai lupta? Inconștiența situației îl aduse într-o amară derută. Am greșit, se auzi deodată de pe buzele lui, dar se simțea că erau cuvinte precumpănite în acele momente de tăcere. Voi vă potriviți unul cu celălalt, eu sunt doar un impostor. Nu-i așa, Adina? Dar de ce plângi, Adina? Din reflex, făcu înainte câțiva pași pentru a o lua în brațe, s-o aline, cum făcuse de atâtea ori când, fugind pe dealuri, fetița lui dragă căzuse și se lovise ori călcase pe o viespe sau un vreun spin. Dar până să ajungă la ea, locul îi fu ocupat de Alin. Își așezase capul pe pieptul lui, se sprijinea de el, uitând că el însuși, ca să stea mult în picioare, trebuia ajutat. Pe chipul lui se vedea că se luptă cu neputința fizică, doar ca să o poată susține pe ea. Picioarele și mâinile îi tremurau de încordare, dar nu voia să cedeze. Ce forță teribilă îi dădea putere să se depășească pe sine, doar pentru a-i dărui un gest al iubirii. Iar ea, cu siguranță, în aceste momente de cumpănă și întristare, nu realiza. Emi știa de la mama lui ce înseamnă asta. Cât de mult se autoapreciase pentru cadoul costisitor ce îl făcuse, dar iată că aici, în fața ochilor lui, un altul dăruia mai mult. Ce ironie! Nimic spectaculos ca în cazul computerului, dar mult mai valoros, mai înalt. Oare de ce tocmai lui era dat să observe această scenă? Alin o făcea numai ca să-și bată joc de el, să-și ia revanșa pentru că majoritatea timpului ea îl petrecuse alături de el, fascinată de computer. Cum putuse să-l aprecieze mai înainte? Cum stătea încordat, trăsăturile feței se urâțiră și mai mult. Era parcă o scenă din Frumoasa și Bestia. Nu o putea suporta pe Adina în brațele acestui hidos. Primul impuls fu să-l dea la o parte și să-și ia locul care îi se cuvinea. cu un deget, dacă l-ar fi împins, s-ar fi prăbușit la pământ. Se stăpâni totuși și fără un cuvânt, în timp ce Adina încă mai plângea, iar el nu putea să înțeleagă de ce, dar nici modul lui de a reacționa, total contrar voinței, ca și cum o putere nevăzută l-ar fi teleghidat, urcă iute în mașină. Goni spre ieșirea din sat, deși plănuise să mai rămâne cel puțin încă o zi. Prima jumătate de drum o parcursese mecanic, cu mintea amorțită, fără puterea de a mai analiza ceva. Își impunea să nu se mai gândească, dar până la urmă cedă. Era ca și cum fusese pusă o stabilă și dintr-o dată clocotul de ape o dărâmă și talazurile, tot mai furioase, se revarsă, inundă totul. Rușine, indignare, orgoliu rănit. În valuri, ca o plută salvatoare, era dragostea pentru ea, dar când se apropia să se agațe de ea, curentul îl trăgea și mai la fund. Descoperea că numai ea era cauza nenorocirii lui. Suferea că îi stricase bucuria zilei de naștere, că se comportase ca un necioplit. Simțea că o urăște numai pentru că din pricina ei el trebuia să sufere. Se dezobișnuise cu gustul amar al suferinței. Și ce sentimente neplăcute să se chinuiască el cumplit pentru niște vorbe pe care le rostise, când în viața mundenă era normal să te comporți așa. De fapt, aceste mustrări de conștiință îl supărau numai fiindcă presimțea că astfel o pierduse pe ea. Probabil îi părea rău că o pierde nu pentru că o iubea cu adevărat, ci pentru că un altul inferior lui din toate punctele de vedere o câștigase. Mândria, ambiția, crezul că îi se cuvine totul în lume dacă are bani, și acestea erau marile nestăvilitele talazuri care înnecau frumusețile sufletului lui.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.